hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Men jeg vokste da opp I en liten bygd som heter Gjerstad. Rett med siden av Vegårsvei. Og jeg vokste, jeg født I 1977. Så generasjon X, det ikke det da? Og selv om at det var en lite bygd på 2500 innbyggere, helt sånn I ytterkanten av bibelbeltet, tror jeg. Jeg tror vi kvalifiserer til å være inne sånn, I hvert fall I sånn, helt I enden av beltet, tror jeg. Noen kaller det Sørlandet, jeg kaller det Sørlandet. Noen sånn ekte sørlendinger som dere fnyser sikkert av det, men jeg kaller det Sørlandet da, på grensen. Anyways, det var en litt sånn enten-eller kultur. Som en del av dere kanskje kjenner deg litt igjen I. Det var litt sånn, for å si det ordentlig banalt, så var du enten så var du på diskotek og fest, eller så var du på bedehuset. Og når du I den alderen, ungdom, ung voksen og sånt der, så jo ting ofte litt svart-hvit, så det var litt sånn enten-eller kultur. Men det som litt sånn uavhengig av tro I heimen og sånne ting, var foreldrene, om de trodde på Gud eller ikke, så hadde de en tendens å sende ungene oss litt sånn, Hele kullet var egentlig på søndagsskolen og på barneforening. Og det hadde litt med at det var et sosialt møtepunkt. Og ikke så mye som skjedde I Gjerstad. Og der var det kaffe og kake. Og så fikk du på en måte Jesus på kjøpet. Da. Men så ganske liksom, breie lag av mitt kull fikk egentlig opplæring I Moses og David og Goliat, Jesus som inviterte ble invitert hjem til Zacchaeus, eller invitert seg selv hjem til Zacchaeus, og så videre. Så vi fikk egentlig en sånn basic kunnskap om hva den kristne store fortellingen handlet om. Skapelsen og så videre. Men som de fleste andre på mitt kull, så var det sånn når vi ble ungdommer og unge voksne, så var det veldig lett å forlate den fortellingen om livet, Fordi en fortelling om livet og hva som var livets hensikt, som samtida fortalte, var veldig mye mer attraktiv. Og jeg flyttet til Oslo, og der var jeg heldig. Jeg fikk gode karakterer, begynte på universitetet der. Jeg fikk en fet jobb, sånn at jeg fikk en liksom framskutt posisjon I denne lille miljøet som jeg prøvde å gjøre meg synlig. Lyktes litt der. Jeg ble lead-gitarrist I et rockeband, spilte på scener rundt I Oslo. Jeg var I god form den gangen. Jeg ble et sånn velkjent ansikt ute I utelivs Oslo. Veldig aktiv I Oslos uteliv. Og mange av vennene mine begynte å kalle meg for party-peder. Og så skal jeg prøve å fortelle liksom, ting som skjedde over mange, mange år. Liksom, at livet veldig komplekst. Hver og en av oss har... Jeg synes det så... Når jeg så på de konfirmantene I sted, alle de ansiktene som flimret forbi, hver og en av de har et utrolig sammensatt, komplekst liv. Bare tenk på ditt eget liv, hvor sammensatt det Og hvor fort vi putter andre I en bås og bare sier, sånn de. Og gjør de så små. Ja, det var en sånn liten side note, men det slo meg så sterkt når jeg så de flotte ansiktene I sted til de konfirmantene, hvor fort vi gjør mennesker til så... Lite så mye mindre enn de og hvor urettferdig vi dømmer andre I forhold til hvordan vi dømmer oss selv. Vi vet jo, vi kjenner oss selv best, vi vet hvor sammensatte våre egne liv Det burde vi tenke litt oftere på, at akkurat sånn du også, Ann-Kristin. Men jeg begynte å leve et ufattelig egocentrisk liv. Jeg synes veldig mye av livet dreide seg om meg. Og det var jo godt hjulpet av min generasjons store fortelling om hva som målet med livet. Og det å utnytte mitt unike potensial. For at jeg har 80-90 år til rådighet, da. Jeg ansvarlig for min egen lykke. Det I den historien som jeg hadde valgt å tolke livet inn I, som at Gud finnes ikke, så det de 80-90 år jeg har til rådighet. Jeg må maksimere det som jeg kan få ut av den stunden der. Etterpå så det slutt. Og det, jeg synes jo jeg lyktes ganske godt, da, I å ta for meg av de mulighetene som lå der. Og jeg oppførte meg, ikke sånn med en gang, men over tid, litt som en drittsekk overfor folk rundt meg. Fordi når livets mål og mening var å utnytte mitt potensial, altså å realisere Peder, hva nå det som bodde inne her, så var det ikke alltid sånn at jeg kunne slippe folk for tett inn på livet mitt, for da så de ting som jeg ikke hadde lyst til at de skulle se, ting jeg kanskje skammet meg litt over, som jeg ikke ville skulle være en del av det bildet som jeg presenterte ut mot folk. For den hadde jeg ganske kontroll på, og folk så ting som jeg likte at de så. Og så hadde jeg ting her som ikke de skulle se, og da måtte jeg holde folk litt på avstand, og det, det tiltar jo litt etter hvert, så må du holde folk på enda lengre avstand. Og så går det jo an da, i ganske lang tid, å flykte fra seg selv og sin egen samvittighet, den der stemmen som ligger der, og sier at ja, du, ja, det der kompasset da. Og for meg så ble alkohol en av flere måter å håndtere den der litt murrende samvittighetsstemmen som lå der, og meldte seg av og til. Og etter hvert så følte jeg meg litt som to personer. Jeg hadde lille følsomme gjerstapeder. Jeg hadde veldig stort behov for å ligge. Jeg lå på en sånn knallhard kjøkkenbenk hjemme på kjøkkenet i Gjerstad. Måtte fortelle mamma om ting som hadde skjedd i løpet av dagen på skolen og på skoleveien. Og særlig ting som jeg hadde opplevd urettferdig. Ting som jeg syntes, folk kan ikke oppføre seg sånn. Veldig sånn her følsom kar. Jeg fortsatt veldig følsom. Så hadde Gjerstad-Peder, følsomme Gjerstad-Peder, og da hadde du Party-Peder, som dura på og realiserte seg selv i Oslo. Og for så vidt lyktes litt med det. Men det er klart noen avstand mellom de to, som tross alt var i en og samme skrått, da blir for stor, så dukker det opp en sånn usikker, hvem er du egentlig? Og så ser du deg i speilet, og så lurer du på, så er du ikke helt sikker på hvem som kikker tilbake. Og da dukker det opp en selvforakt. Ikke sånn, men gradvis over tid, og den blir sterke. Etter hvert så begynte det å utvikle seg et regelrett selvhat. Jeg mislikte meg selv dypt og inderlig. Og jeg da begynte jeg å få det vondt. Angsten meldte seg, som man gjør når du ikke har det godt med deg selv. Og pusten begynte jo å bevege seg fra magen opp i brystkassa. Og jeg merket at jeg begynte å miste kontroll, og hele konseptet mitt var jo at jeg hadde kontroll på min egen fremtid og skjebne. Og nå merket jeg at jeg begynte å miste den, og hva gjør du da? Jo, jeg hadde bestemt meg for lenge siden for at Gud eksisterer ikke, og hvem er ansvarlig for å fikse meg selv? Jo, det er jo meg da. Og det var jo ikke manko på metoder og verktøy der ute i markedet for hvordan jeg kunne ta tak i det og fikse meg selv. Og med stor iver så satte jeg i gang. Jeg tenkte at siden jeg hadde pusten var her oppe, jeg tenkte at jeg må prøve å få en eller annen form for ro i kroppen før jeg kan ta tak i de andre tingene, så jeg startet med det. Jeg meldte meg på et mindfulness-kurs, og jeg kjøpte meg yogamatte og rullet den ut på et gulv midt på Sankthanshaugen i Oslo sentrum. Og der lå jeg midt inn i mellom en haug med middelalderen og eldre kvinner og forsøkte å få finne mitt indre anker. Og jeg har aldri, aldri pustet så anstrengt som jeg gjorde i det rommet der. Helt grusomt, klarte ikke å puste en gang. Og da er det ille. Men da tenkte jeg, kanskje Peder, du har tenkt pessimistisk, har du? Du har tenkt deg nedover en nedadgående spiral. Og du, verden og mange bøker og YouTube-kurs som tilber meg metode for å gjøre noe med nettopp det. Tenk som en kriger. Affirmasjoner i speilet på morgenen. Fake it till you make it. Tenk som en vinnerskalle. Jeg tok for meg av litteratur, jeg tok for meg av kurs, både online og fysiske kurs. Men jeg klarte ikke å tenke som en kriger, og da synes jeg det begynte å bli alvorlig, da begynte det å bli panisk, for at ikke klarer å puste, som jeg egentlig har mestret forholdsvis bra før i livet, mente jeg å huske, helt uten å tenke på det. Ikke klarte jeg det, og sørene klarte ikke å tenke positivt en gang. Det var ikke noen andre enn meg som kunne sørge for at jeg skulle tenke positivt. Det var til og med en kompis av meg som introduserte meg fra noe som heter NLP. Ikke noe gærent med det i seg selv. Men altså, jeg drev også og hadde en sånn metode for hvordan jeg skulle liksom, grave ut nye sånne nevrongrøfter i hjernen min for å hjerne plastisk. Altså, skjønner du? Det er forferdelig slitsomt å jobbe med å frelse seg selv. Ikke gjør det. Grusomt slitsomt. Jeg var også inne, men jeg prøvde alt. Jeg prøvde kostholdsregimer, treningsregimer. Jeg prøvde å skrive takkedagbok om kvelden. Jeg kjøpte en svær regnskapsaktig, sånn gammeldags regnskapsbokaktig. Og jeg så sirlig førte inn takketing hver kveld. Powerposing. Og så videre. Men jakten på løsninga med stor L gjorde det bare verre. Og den her... Men samtidig har vi fortalt at det jo min egen lykkes med, så jeg fortsatte å kjempe videre med den der skylden og skammen som lå der og murra. Jeg vet ikke om jeg kalte det det, eller tenkte på det som skyld og skam, men det jo det det var. Den som jeg prøvde å balansere, den forsvant jo ikke, den ble bare større. I en sånn grad at jeg orket nesten ikke å se meg selv i speilet. Og det var da, i et øyeblikk av absolutt nederlag, når jeg til slutt ga fullstendig opp, det var da en endring startet. Jeg satt en sen kveld på Stortinget. Da jobbet jeg som politisk rådgiver for Høyre. Jeg jobbet mye for Erna Solberg på det tidspunktet. Hun visste ikke hvordan jeg hadde det da, men da hadde jeg en indre smerte som var så ille at jeg tenkte, Peder, sånn her kan ikke leve. Det går ikke an å leve sånn her. Jeg kan ikke ha det sånn. Så i ren desperasjon så tok jeg en sen kveld på Stortinget, tok jeg opp en telefon og ringte til anonyme alkoholikere, for jeg visste at jeg hadde et alkoholproblem også. Og så ble jeg invitert til et møte der kvelden etterpå, så valgte jeg å troppe opp der. Det var i kjelleren på Oppsal kirke, en sånn unnselig kjellerinngang under det sakrale rommet der oppe, så var det en sånn kjeller under der som AA hadde sine møter. Og det er den mest evangeliske forsamlingen som jeg noensinne har vært en del av. Jeg har aldri senere eller før opplevd maken til den gjengen som satt rundt bordet der. Hva var det hadde til felles, alle vi som hadde satt oss rundt bordet der? Det var ganske mange som så ut som de skulle være der. Sånne folk som du forventer skal være der. Altså ref det der jeg snakket om i sted, gjøre folk til mindre enn det de er. Og så var det mange sånn som meg som så ut som ikke de skulle være der. Det spilte ingen rolle. I det rommet der så var vi alle like. Hva var det vi hadde til felles? Jo, vi hadde feilet. Vi hadde gått på trynet på vidt ulike måter der ute. Og så hadde vi til slutt verdensmestere som vi var, for alle var verdensmestere som var der. Til slutt så hadde vi erkjent det. Derfor hadde vi kommet dit. Og da skjedde det noe helt magisk. For da var vi alle like i det rommet på ordentlig. Den rangeringen som vi holder på med av hverandre overalt i samfunnet, den var borte i det rommet der. Vi var bare en gjeng med angrende syndere som håpet på en mulighet for oppreisning, og da stod døra på fitt gap. For det som jeg senere har skjønt er, det må være det mest livgivende som finnes, nåde. Det mest livsforvandlende som finnes, som er tilgjengelig for alle, og som vi ikke ser, og som vi leter etter overalt, uten å finne det. Nåde. Jeg fikk et møte med Gud, som er akkurat sånn som denne her pappaen i denne berømte lignelsen som Jesus forteller om disse to brødrene, da, den ene som tar ut arven sin og surrer dem bort, og så kommer han til seg selv og husker hvor bra det var hjemme hos pappa, og så prøver han i hvert fall å lure på om det er mulig å bli en tjener i hvert fall hos pappa, og så reiser han tilbake igjen, og så kommer i stedet for å få kjeft, så kommer pappa med den der åpne favnen, han til og med løper han i møte. Sånn, det er mitt gudsbilde. Og det har forandret absolutt alt i mitt liv. Det er en historie om nåde, og det er en historie jeg har lyst til å være en del av. Men når jeg hadde trynet, så skjønte jeg kjapt at det var ikke bare å sette strek over alt det dumme jeg hadde gjort. Og bare si, ja, men nå har jeg møtt Jesus, og nå det der for 40, for å være 40 og sånt nå. Jeg skjønte fort at dersom jeg skulle bli ordentlig fri, så måtte jeg ta eierskap. Jeg måtte ta eierskap til alt det dumme jeg hadde gjort. Og så måtte jeg ta ansvar for det. Så det gjorde jeg at jeg satt meg ned og skrev en sirlig liste. Jeg tenkte langt tilbake i tid over folk jeg visste jeg hadde løye for, ført bak lyset, gjort vondt mot. Og så dro jeg rundt, hvis det var forsvarlig, og fysisk, og spurte om det var mulig å få tilgivelse. Jeg dro på en tilgivelses roadtrip, rett og slett. I denne perioden så begynte jeg også å lese i Bibelen, særlig Johannes evangeliet og Efesebrevet og Romerbrevet. Og det som før hadde vært gørkjedelig og tørre ord, det begynte nå å snakke rett inn i hverdagen. Jeg husker en gang jeg hørte, jeg husker det var en pinsevenn i Gjerstad som hade levande ord på en sån bumper sticker på bilen och det var liksom det jag hade förbundet med levande ord för alltså liksom en flau bumper sticker till en lite överivrig pinsvän. Men nå var det alltså något som var levande ord. Aldrig märka jag är väldigt glad I litteratur, aldrig märka en text förvandla sig på den måten och snacka in I livet helt fabelaktigt. Så jag tänker att gränssprängande och livsvandrande nåde är kyrkans helt unika budskap. Evangeliet är the survival of the unfittest. Den mitt ultimata nederlag blev då starten på det bästa som har skett. Då jag växte upp så kände jag till Jesus och det gjorde ju hela kullet mitt. Vi kände till Jesus, men nu känner jag Jesus. Och det är ju hela skillnaden. Det är hela skillnaden. Det är två helt olika ting. Som kristne så vet vi att vi bör bli mer sån som han, sån som Jesus, så vi prøver att ändra vår vi prøver att ändra oss, men att ändra vår yttre adferd, det förändrar ju inte hjärtena våra. Då kan vi bli beinhare, väldigt flinke kristne, men skikkelig beinhare folk som inte är så gode til att utstråla det vi önskar, så det är ju bara Guds nåde som kan ändra hjärtena våra. Därför kan det vara lurt tror jag att lytte till erfarna syndere. För vi har lärt ett och annat om att kraften fulländes I svaghet och att min nåde är nog för dig. Jag har bakgrund som sagt som politisk rådgivare I Høyre och idag är jag partner och senior kommunikationsrådgivare I ett PR-byrå. Det vill säga jag var för det har akkurat sagt upp jobben min. helt udramatiskt sånt sett men det är rätt och slett för att jag klarar inte längre att låta vara. Och gå all in I att försöka förmedla världens bästa nyheter till vanliga norrmän I 2025. Wow. Så vidare. TV Inter som jag snart ska bara som också kollekten ska gå till idag då som jag är väldigt tacknämlig för. De har som motto eller som vision att hålla rykte om Jesus levande och det stöttar jag fullhjärtat. Jag tror ingenting är viktigare än det. Jag har fått lov att farta runt en del och hålla föredrag och sånt de sista halvannat åren sånt det var inte helt planlagt. Men sån är det alltså. Jag har blivit så glad I Jesus att jag är klar inte låta vara och fortelle om det han har gjort för mig för att jag under andra så få del I det. Alltså jag ska förklara varför jag tror på väckelse också om cirka 3 minuter. Nej, väckelsen inträffar inte om 3 minuter eller det alltså who knows, det kan göra men jag tror alltså det är inte det som är planlagt för. Men jag har fått lov att farta lite runt och snacka med många folk där liksom på I bredden av kyrkelandskapet. Gode pinsvänner och norska kyrkefolk och missionskyrkefolk och frikyrkefolk och metodister och jag vet inte vad. Det är också mångslungent detta landskapet här och vi är ju gode att snacka om det som skiljer oss och sånt. Inte alltid så god att snacka om det vi bränner för som är felles som vi borde göra väldigt mycket mer av. Men överallt där jag drar så är det ett par såna teman som poppar upp. Det ena är att folk ger uttryck för över kaffe och brownie efter föredraget att de har en djup längsel, en skicklig längsel efter igen och fokusera på det som faktiskt samlar oss, det vi faktiskt bränner för. Där är nog vi har felles. Det andra är en slags sorg som många ger uttryck för över att vi har så lust att representera något annorlunda, något raust, något kärleksfullt I våra lokalsamfund och för naboerna våra och så vidare I nationen och så är vi lite osäkra på om vi gör det. Vi har lust att vara ljus och salt för att bruka den kristna terminologin och så är vi osäkra på om vi är det. Ja, det är många som till och med är osäkra på om vi har speciellt goda nyheter att förmedla till folk. Men då säger jag till folk nettopp den känslan där av otillräcklighet, den ska du ta gott vare på. Det är den största skatten din framöver. För när du känner på den med lite ökt styrke, då är du väldigt nära lösningen. För förutsättningar för att motta nåde och veta att du har behov för den. Evangeliet är ju först skicklig goda nyheter för de som har insett att de kan inte förändra sig själv. Att de må bli förvandlad av Jesus. Kanske det är fruktligt extra vanskligt för oss norrmän och kanske I den golden generationen som har vokst upp I efterkrigstida. At det vanskelig for oss nesten enn noen andre globalt å gripe dette her. Fordi vi ser ikke grunnproblemet vårt så tydelig. Og dermed ser vi heller ikke nådens storhet så tydelig. Så de gode nyhetene blir ikke nødvendigvis så gode nyheter I livet våre, og da det helt kliss umulig å formidle gode nyheter til andre. Men jeg tror det der I ferd med å endres. Når våre hjerter forvandles, og det jo det Jesus ønsker å gjøre, så forandrer vi verden, tror jeg. Klassisk folkelig spiritualitet I Norge I dag noe sånn, hvis du står sånn T2 eller TV2, fem på gata type spiritualitet, så spør de, tror du på noe større enn deg selv? Så svarer folk som regel, en eller annen variant av, jeg tror det mer mellom himmel og jord. Eller kanskje I denne landsdelen, og Gjerstad sånn, så tror jeg, og veger seg, så en enda vanligere variant, tror jeg. Jeg har en barnetro, men jeg ikke spesielt kristen. Altså all type spiritualitet som utbredt, men som ikke former livet våre. Det har ikke en kraft til å være noe annet enn mainstream-kulturen. Dette ligner jo til forveksling det Paulus møtte da han talte til atenerne på Areopagos for en del år tilbake. De tilbærer også en ukjent Gud, akkurat som folk gjør I dag. Og da kom jo Paulus med de gode nyhetene, som var akkurat de samme da som de nå. Det som dere tilbyr, tilbærer uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Det forteller jeg dere om nå. Han jo ikke langt borte fra en eneste en av oss, for det han vi lever, beveger oss og til. I Johannes 13, 34-35, så ga Jesus oss et nytt bud. Og jeg får nesten frysninger, eller ikke bare nesten, jeg får frysninger, hver gang jeg leser det bibelverset. For den visjonen som Jesus gir uttrykk for der, og som han ønsker så sterkt å skape I oss og gjennom oss. Ja, det... Jeg tenker at når vi reflekterer noe, gjenspeiler noe av det Jesus sier I dette verset her, da vi uunngåelig både relevante og attraktive akkurat nå I Norge. Jesus sier, et nytt bud gir dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Det var det budskapet som snudde verden på hodet, og det budskapet som kommer til å snu verden på hodet igjen. Garantert. For en kraft, det I evangeliet. Jeg tror fra hjertet mitt og fra hjernen min, der de helt sånn aligna, jeg tror på vekkelse. Jeg ikke sikker om jeg liker det ordet, men jeg har ikke funnet noe bedre, så da holder jeg meg til ordet vekkelse. Men grunnen til at jeg tror på vekkelse, sånn skikkelig, det handler ikke om kristen ønsketenkning. Det handler heller ikke om at en sånn der veldig forlokkende tanke om at Gud skal gjøre noe spesielt akkurat mens jeg tilfeldigvis lever, og kan være en del av det. Nei, jeg baserer min tro på vekkelse I Norge nå på mer enn 20 års analyse av hva vanlige nordmenn mest opptatt av under overflaten, og hvordan det relaterer seg til de svarene som ligger I evangeliet all over the place. Derfor tror jeg på vekkelse. Den amerikanske teologen Alan Hirsch sa at når kirka stopper å snakke om Jesus, så har den ingenting å si. Det jo litt spissformulert selvfølgelig, men jeg egentlig enig, sånn dypest sett. Men da tenker jeg også på the flip side, når kirka og vi kristne snakker om Jesus, vet du hva, det tror jeg vi har alt å si. Den her bortebane TV-serien som jeg skal bare si bittelitt rann om. For cirka et år siden så var den her trangen til å hvordan kan vi fortelle evangeliet gjennom å fortelle sterke historier på en måte som når fram I den medievirkeligheten vi lever I dag. Det så fragmentert, ikke sant? Før så hadde du TV Inter de som har produsert for for Egil Svartdal som en del av dere kjenner fra før. Han han var på en måte opererte I en lineær TV-virkelighet der mange av programkonseptene ble kjøpt opp av TV 2 og fikk en en kjempestor og god utbredelse, men det var en annen TV-virkelighet og medievirkelighet enn det vi har nå. Så har vi siste året så har det har jeg og en del andre I med bakgrunn I PR og mediebransjen Jeg har poppet opp sånn som mirakler rundt omkring I landet, altså, som bare går med den samme drømmen nå. Hvordan kan vi fortelle knallgode historier på en måte som respekterer underholdningsverdien og, og kravet til at det interessant, som, som et TV-publikum forventer I dag? Men hvordan kan vi gjøre det, lage det, de beste, den beste historiefortellingen på TV, samtidig som vi bevarer integriteten og kjernen I evangeliet? Det en vanskelig oppgave, men det har vi bare bestemt, så det skal vi gjøre. For ofte så ting som viktig vanskelig. så det bakgrunnen for dette her TV-konseptet som har vokst fram over, over tid nå, som, som vi kaller bortebane, og som kollekten I dag skal gå til, det setter vi enormt stor pris på. Det rett og slett tar tak I den gode gamle tradisjonen med vitnesbyrd, som egentlig en ganske interessant sjanger, med folk, vanlige folk I bygd og by over hele Norge som reiser seg opp og forteller om hvordan, hvordan relasjonen med Gud ser ut I deres liv. Masse ulike historier, men tenk på det dere. Vanlige, relaterbare bygdefolk eller byfolk som reiser seg opp og forteller om møte mellom himmel og jord I et vanlig liv I dag. Så jo, og dette, dette fortelles hver uke over hele landet. Problemet jo bare at så stor andel av befolkningen hører disse historiene. Men der ligger det så mye gull. Det ligger så mye autentisk kommunikasjon av evangeliet I de historiene. Så hva skjer hvis vi løfter noen av disse historiene fra hjemmebane og ut på bortebane? På arbeidsplasser, på, I fotballklubber, rundt kjøkkenbordet hjemme, der disse historiene aldri har blitt formidlet. Hva skjer hvis vi løfter disse historiene fra en trygg ramme der alle kjøper premissene dine, til en, en helt sånn gudløs arena, med, basert på helt sekulære måter å se livet på, der Gud ikke på radaren. Så skal jeg da inn som en sånn programlederfigur I, den, I dette programkonseptet, og være sammen med disse personene I disse historiene som vi avdekker. Vitt ulike historier skal jeg følge denne personen, fra den her trygge rammen av å formidle evangeliet på hjemmebane til å gjøre det på bortebane. Hva slags språk bruker vi for å fortelle om evangeliet til folk som totalt kirkefremmede, for å bruke det ordet? Kirkefremmede jo et, kirke, et ord som ikke kirkefremmede forstår, for så vidt. Litt paradoksalt, kjent det. Men anyways, ikke sant? Altså, hva... Hvordan, hvordan, når vi kompromissløst prøver å strippe evangeliet ned til en fortelling som det går an å fortelle folk I en helt sekulær virkelighet, hvordan ser det ut? Vi nødt til å få ut dette gullet fra våre indre sirkler og ut til der folk flest ferdes. Og det har vi tenkt oss å gjøre. Vi har tenkt oss å bruke det beste TV-faglige folka på research, på klipp, på markedsføring for å få det til. Fordi vi tror at evangeliet fortjener å bli spredt på den måten I dag. Så vi har tenkt oss å sprenge noen rammer for formidling av evangeliet, som, som vi tror helt nødvendig å sprenge.